Y2K.
Ora.
Y2K.
Ora.
Y2K.
Pozdrav ljudi, na početku smo još jednog izdanja emisije Y2K. Ja sam Anja i u narednih sat vremena se družimo ovde na O radiju dok preslušavamo još jedan muzički album objavljen tokom 2000-ih godina. Za danas sam vam pripremila album jednog američkog, recimo malo više komercijalnog benda, ali ovaj album koji ćemo slušati bliži je nekoj alternativi od njihovih kasnijih izdanja. Radi se o bendu Maroon 5 i njihovom debi albumu Songs About Jane, objavljenom 2002. godine za izdavačke kuće Octone i Jay Records. Neki članovi ovog benda zapravo su tokom srednje škole osnovali band Kara's Flowers, pa su se odlaskom na različite koleđe malo udaljili, a kada su shvatili da žele ozbiljno da se bave sviranjem, promenili su ime prvo u samo Maroon, a zatim i Maroon 5. Kao što sam i rekla, mi danas slušamo njihov debi album Songs About Jane, pa će se u narednom muzičkom bloku naći prve tri pesme sa ovog albuma, to su Harder to Breathe, This Love i Shiver.
See of getting very physical, so watch your step, 'cause if I do, you need a miracle. You dream me dying, make me wonder why I'm even here. The double vision I was seeing is finally clear. You want to stay, but you know very well I want you gone. Not fit to fucking tread the ground that I am walking on.
so high, I did not recognize the fire burning in her eyes, the chaos that controlled my mind. Whispered goodbye, she got on a plane, never to return again, but always in my heart.
Satisfies around under your skin.
Yeah, yeah.
Album koji danas slušamo u sklopu emisije zove se Songs About Jane i on je takozvani sleeper hit, to jest album, a može biti i pesma ili neki drugi proizvod, koji po izlasku nije obećavao, ali se kasnije iznenada desila njegova slava i prepoznatljivost. Ovaj album prvi put je objavljen u junu 2002. godine, a zatim je reizdanje sledilo u oktobru 2003. i upravo to reizdanje je donelo ovom albumu internacionalnu slavu. Što se tiče muzičkog stila, ovo je u svoj biti pop rock uz uticaje funka i R&B-a. Prva pesma koju ćemo čuti zove se She Will Be Loved, objavljena je kao treći single sa ovog albuma, a nakon nje poslušat ćemo i pesme Tangled i The Sun.
He was always there to help her. She always belonged. Y2K. Year 2K.
Smell hot asphalt, car screech to a halt.
think the battle's almost won. And we're only several miles from the sun.
The rhythm of a conversation, the perfection of her creation, the sex she slipped into my coffee, the way she felt when she first saw me. Hate to love and love to hate her, like a broken record player. Back and forth and here and gone and on and on and on and on. I cannot forget, refuse to repair, so glad I met you. And take my breath away, make every day worth all of the pain that I've gone through. And mama, I've been crying, cause things ain't how they used to be. She said the battle's almost won, and we're only several miles. Said the battle's won, and we're only several miles from the sun.
Nastavljamo sa pričom o albumu Songs About Jane benda Maroon 5. Verujem da su vam neke od ovih pesama i poznate, ipak su one doživele velik komercijalan uspeh, a većinu pesama na albumu napisali su Adam Levine, frontman benda, i Jesse Carmichael, koji svira ritam gitaru i klavijature. Ceo album producirao je Matt Wallace, a što se tiče tematike pesama i njihovih tekstova, one su inspirisane burnom vezom pevača Adama Levina sa njegovom bivšom devojkom Jane Herman. Album Songs About Jane postavio je ovaj bend kao jedan od vodećih pop-rock bendova tokom 2000-ih godina. Velika popularnost albuma dovela je do njegovog ubacivanja na brojne best-of liste i njegovog kontinuiranog uticaja na pop muziku. Poslušat ćemo i naredne tri pesme sa albuma, to su Must Get Out, Sunday Morning i Secret.
Lifting you up. Year 2K. watch the sunrise, say your goodbyes, off we go. Some conversation, no contemplation, hit the road.
Car overheats, jump out of my seat.
On the side of the highway, baby.
Our road is long, your heart is strong.
Please don't ever let go. Now, don't think I know how to go slow. Oh, where you at now? I feel around. There you are. Cool these engines, calm these jets. I ask you, how hot can it get? And as you wipe off beads of sweat, slowly you say, I'm not there yet.
Maroon 5 osnovan je 2001. godine, do sada su objavili 7 studijskih izdanja i iza sebe imaju 3 Grammy nagrade, 6 nagrade sa Billboard Music Awardsa, a dobili su i nagradu za najbolju novu muzičku grupu na svetu na World Music Awards dodeli nagrada. Što se tiče albuma Songs About Jane, njihovog debi studijskog albuma, tokom 2004. godine nalazio se u top 10 albuma na Billboardovoj listi najslušanijih albuma. I tokom te godine prodat je u više od 2,7 miliona primjeraka. Za desetogodišnjicu postojanja ovog albuma bend je objavio i izdanje na kom su se našli demo snimci pesama sa albuma, kao i neke pesme sa B strana i njihovi demo snimci. Ova nova edicija poklopila se sa izlaskom njihovog 4. studijskog albuma Overexposed. Mi ćemo sada poslušati i poslednje 3 pesme sa albuma Songs About Jane, pa se čujemo sledeće nedelje u istom terminu sa nekim novim albumom. Za kraj slušamo pesme Through With You, Not Coming Home i Sweetest Goodbye.
I'm coming home. I'm not coming home. Yeah, yeah. When you answer the door, pick up the phone, you won't find me, 'cause I'm not coming home. Yeah, when you answer the door, pick up the phone, you won't find me, 'cause I'm not coming home.
Y2K. Year 2K.
I have something to say, yeah.
Y2K. Year 2K.